Matica Srpska društva članova u Crnoj Gori, ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori i studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti organizovali su gostovanje Slobodana Vladušića, jednog od vodećih pisaca i tumača književnosti, ali i raznovrsnih fenomena savremene kulture. Njegov najnoviji roman, Veliki Juriš, kao i knjige teorijske proze, književnosti, komentari i Orfej i Zapušač predstavljeni su u četvrtak 21. februara u 13 časova u svečanoj sali Filološkog fakulteta u Nikšiću, dok se istoga dana autorsko veče Slobodana Vladušića organizovalo u knjižari Matice Srpske u Podgorici s početkom u 20 časova. Pored Vladušića, učesnici tog predstavljanja bili su docent dr. Goran Radonjić, magistar Radoje Femić i magistar Milorad Durutović. Da vas podsjetimo, Slobodan Vladušić, rođen 73. godine, romanopisac je i eseista, vanredni profesor na odsjeku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Urednik je letopisa Matice Srpske od 2013. do 2016. godine. Najznačajnija djela su mu romani Forward, zatim Mi izbrisani i Veliki Juriš, teorijska proza, Crnjanski megalopolis, književnosti komentari i Orfej i Zapušač. Dobitnik je nagrada Borislav Pekić, Vitalova nagrada, nagrada Meša Selimović, nagrada Isidora Sekulić, nagrada Laza Kostić i nagrada Đorđe Jovanović. Profesor Vladušić je bio jedan od urednika časopisa Reč, radio je kao urednik lokalne televizijske kuće u rodnom gradu, piše studije posvećene srpskoj književnosti i eseje o raznorodnim kulturnim fenomenima koje objavljuju u vodećim dnevnim i nedeljnim listovima u Srbiji. Dobitnik je nagrade Milan Bogdanović za najbolju književnu kritiku 2004. godine. Naši slušalci su imali priliku da čuju razgovor sa profesorom Slobodanom Vladušićem, a u nastavku programa čućete snimak integralni sa tribina u Podgorici. Moderator večeri je bio dr. docent Goran Radonjić.
Večer, dobrodošli u knjižaru Matice Srpske. Večeras zadovoljstvo veliko, gostan je ponovo Slobodan Vladušić. Organizujemo ovo gostovanje koje je danas bilo prvi dio na fakultetu filološkom u Nikšiću u saradnji sa ambasadom Republike Srbije i da kažem večeras razgovaramo o vrlo raznovrsnom i zanimljivom dijelu jednog od vodećih naših savremenih pisaca, intelektualaca. Dakle, o dijelu Slobodana Vladušića govorit će kolega Radoje Femić, zatim kolega Milorad Durutović, ja sam Goran Radović i naravno sa nama i autor. Dakle, na početku samom da kažem, Slobodan Vladušić je vanredni profesor na odsjeku za srpsku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, bio je urednik letopisa Matice Srpske do 2016. godine, jedan od urednika časopisa Reč, 90. godina, zatim piše studije posvećene srpskoj književnosti, eseje o različitim kulturnim fenomenima i naravno romanopisac. Romani su Forward 2009. za koji je dobio nagradu Borislav Pekić, Vitalovu nagradu, Mi izbrisani, nagrađen nagradom Meša Selimović i najnoviji roman, izašao prošle godine, Veliki Juriš. Teorijska proza, degustacija strasti, na promaji, zatim portret hermeneutičara u tradiciji, koji je ubio mrtvu dragu, Crnjanski megalopolis, za koju je dobio nagradu Isidora Sekulić, književnosti komentari, nagrade Laza Kostić i Đorđe Jovanović, i najnovija teorijska knjiga, kritička, Orfej i Zapušač, dakle, 2018. godine. I ove tri knjige su nam na neki način bile neposredni povod, dakle, književnosti komentari, Orfej i Zapušač na jednoj strani kao teorijske, te roman Veliki Juriš koji je objavljen, dakle, kao koji je rekao, prošle godine. A ne zaboravim i knjigu, meta esej, Košarka to je partizan. Eto već sami naslovi govore nam o raznovrsnim interesovanjima i o bogatstvu pisanja našeg gosta koji je također kolumnista različitih medija, među kojima bih izvojio portal novipolis.rs. I naravno piše i tekstove za politiku, za nedeljnik i tako dalje. Dakle, možda da počnemo sa predstavljanjem najprije romana Veliki Juriš, pa bih zamolio kolegu Femića da nešto kaže o toj knjizi.
Zahvaljujem, dakle, pozdravljam uvaženo slušateljstvo, zahvaljujem na prilici da i u knjižari Matice Srpske večeras nešto kažemo romanu profesora Vladušića Veliki Juriš. Dakle, profesor je saopštio, govoreći biobibliografske podatke autora Vladušića, da je roman objavljen 2018. godine, dakle da se on poklapa sa obilježavanjem velikog jubileja, 100 godina od završetka Velikog rata, ali mi ovdje ipak govorimo o toj knjizi kao o knjizi koja ubjedljivo premašuje okvire tog prigodnog povoda i sasvim sigurno se ustanovljava kao jedna od onih knjiga koje imaju dalekosežnu važnost u našoj savremenoj književnoj produkciji. Rekao bih da se konstituiše kao jedan od književnih tekstova koji se nadovezuje na tradiciju koju uspostavljaju tretirajući iskustvo Velikog rata, u prvom redu Crnjanski, Dobrica Ćosića, onda u nekom smislu i Aleksandar Gatalica. Dakle, ovo je roman lika, treba to na početku reći, dakle, roman koji u osnovi pripovijeda o životnoj sudbini ili preciznije rečeno jednom isječku životne sudbine poručnika srpske vojske Miloša Vojnovića, koji će se 1916. godine na Krfu oporavljati u jednom ambijentu koji je veoma znakovitog imena, dakle Ahileon, s jasnim referisanjem na antičko iskustvo, oporavljati od albanske Golgote i naravno prikupljati snagu kao i svi ostali pripadnici srpske vojske za ponovnu ofanzivu, odnosno za proboj Solunskog fronta, što je inače i centralni podtekst ovog romana, naznačen i naslovnom sintagmom Veliki juriš. To je dakle taj Veliki juriš nakon kojeg je počela nova istorijska epopeja, ali svakako ovaj roman ne daje tu vrstu slike svijeta koju bismo očekivali s obzirom na uzvišenost teme koju obrađuje, već se zapravo interesuje za naličje istorije. Dakle, interesuje se za one momente koje ne bilježi faktografija, odnosno za one momente koji više predstavljaju jednu unutarnju, rekao bih, psihološku, emocionalnu istoriju književnog junaka, koji je koliko i heroj, toliko i žrtva Velikog rata, pa i samog Velikog juriša. Ovo je jedan od onih romana koji zapravo svjedoči na vrlo umjetnički ubjedljiv način kako se jedinstvo elite jednog naroda s jedne i puka ili najširih slojeva naroda s druge strane zapravo uvijek ispostavlja kao spasonosna formula opstanka, i to se radi zahvaljujući jednom iskrenom umjetničkom postupku, to se ostvaruje na jedan način koji je lišen bilo kakvog propagandizma, dakle bilo kakve tendencije, već se zapravo vrlo ubjedljivo kroz sudbinu književnog junaka i kroz odnose koje taj glavni književni junak uspostavlja sa onima sa kojima dolazi u kontakt, sugeriše dakle jedna obnovljiva snaga naroda koja zapravo na kraju vrhuni tim velikim trijumfom koji će se, kako je historiografija već uspostavila, dakle tretirati kao Pirova pobjeda, dakle kao pobjeda nakon koje smo platili veliku cijenu, a na izvjestan način spletom historijskih neobičnih okolnosti plaćamo i danas. Dakle, ja bih za potrebu ovog osvrta pročitao jedan odlomak koji upravo govori o toj elementarnoj snazi prostodušnosti, narodne prostodušnosti koja, dakle, u prvom redu ne kalkuliše, dakle, ima u vidu svoju patriotsku obavezu, svoju dužnost prema kolektivitetu, ali to radi bez neke naročite patetičnosti, dakle, izbjegavajući onu nekada čak i grotesknu sliku dužnosti prema kolektivitetu, prema kojem su značajni književni autori pokazivali značajnu historijsku distancu. Dakle, evo tog momenta u kojem glavni junak, dakle Miloš Vojnović, razgovara sa svojim posilnim podnarednikom Tomom i na koji način on pokušava da mu, spajajući iskustvo dva vremena, odnosno dvije epohe, zapravo dočara novi položaj srpskog vojnika i potrebu naravno da se reaktualizacijom antičkog nasljeđa zapravo i sami pozicioniraju u novoj stvarnosti. Dakle, posmatrali smo neko vrijeme u tišini tog smrtno ranjenog Ahila koji je gledao u nebo otvorenih usta. Inače, napominjem da oni stoje pored spomenika Ahileju. Pitao sam se da li je zapomagao zbog bolova, da li je zazivao majku da mu izvadi strelu iz pete. Sve mi je to bilo smešno. Homerova Ilijada ne opisuje ovu scenu. Teško je zamisliti junaka kao što je Ahil da zapomaže. Teško je zamisliti junaka koji želi da pobegne od onog što zna da mu je suđeno. Po tome se junaci razlikuju od običnih vojnika Junaci ne beže od smrti, već je čekaju mirno, kao da im je devojka. I na ovaj način zapravo sugerisan jedan, možemo slobodno reći, vojni ili ratnički eros koji karakteriše književne junake ovog romana. I naravno, ta dužnost, kažem, nije docirana, već je prikazana na jedan neobičan način, kroz jednu neobičanu formu koja nam omogućava da se i kroz autoironiju na neki način odredimo prema vlastitoj istorijskoj sudbini koja je bila tegobna, ali svakako slavna. Dakle, između ostalog, u ovom dijalogu koji vode Miloš Vojnović i njegov posilni, dakle, javit će se, odnosno afirmisaće se i taj fenomen intertekstualnosti i kroz tu epizodu zapravo možemo da vidimo na koji način funkcioniše odnos pripovjedača prema tradiciji. Pošto Toma ne zna ništa o Homeru, Ilijadi i Ahilu, ja mu onda prepričavam Homerov step. Govorimo o lepoj Jeleni koja je pobjegla od svog muža Menelaja s Parisom trojanskim princom. Kučka, kaže Toma, ozbiljno. Pričamo kako su Menela i Agamemnon skupili vojsku Ahajaca u kojoj je bio Ahil, najveći ahajski junak, pa su opseli Troju. Koliki im je bio procenat mobilizacije, pita Tom. 100% odgovaram ja. Premda su imali problem s jednim junakom koji je pokušao da izvrda rat. Toma govori, pa taj onda i nije neki junak. Onda mu kazujem kako je Hektor, najveći trojanski junak, ubio Patrokla, Ahilovog prijatelja, kome ovaj pozajmio svoju vojnu opremu. Kakvu opremu, pita Toma? Šajkaču i mauzerku, odgovaram ja i smijem se. Smijem se i Toma, za svaki slučaj, završavam priču. Ahil je ubio Hektora i osvetio prijatelja. Ovaj dijalog zapravo sugeriše i jednu također veoma važnu tematsko-motivsku dimenziju, odnosno lukavac, to je pitanje dezerterstva ili pitanje vojničke ili herojske dužnosti, jer se upravo ovaj glavni književni junak tokom cijelog romana, koji ima i neku žanrovsku primjesu detektivskog žanra, neprestano određuje prema slavi, prema podvigu, podsjeća na jednu epizodu kod Slavkovice, dakle iz 1914. godine, dakle svjedoči o svom ratnom podvigu, a onda zahvaljujući jednom misterioznom pismu, tek na kraju shvatamo da je on zapravo uspio da preživi tako što je preplivao Savu i zahvaljujući tome se naravno spasio, dakle izašao iz rata i tu svoju dezertersku sudbinu morao je na neki način da oduži time što će kao jedan od prvih heroja predvoditi taj veliki juriš, odnosno proboj Solunskog fronta i na taj način uspjeti da se iskupi i da zbog toga što je poginuo na frontu ne pogine u duhu. Inače, ovaj roman, dakle, između ostalog, sugeriše i jednu važnu ideju, dakle, da se preko zaborava najlakše odričemo tradicije, da tek zaborav ima tu snagu da ni podaštava i obesmišljava pregnuća cijelih naraštaja i generacija. Pa jednom prilikom bugarski vojnik koji razgovara sa srpskim vojnikom nakon što je zarobljen, reći će, dakle, sretaju se na Kajmakčalanu, kad za vaše potomke ne bude razlike između nas i vas, to znači da smo pobedili. I upravo taj zaborav, odnosno to izjednačavanje žrtava i onih koji su bili nosioci destrukcije, dakle dželata, možemo da kažemo da predstavlja najljućeg neprijatelja duha i ovaj roman, čini mi se, predstavlja vrlo ubjedljivu umjetnički sugestivnu branu tom zaboravu i u tom smislu ga preporučujem za iščitavanje.
Zahvaljujem na jednom finom i inspirativnom, da kažem, uvodu u neki naš razgovor kasni. Sad bih i zamolio i kolegu Durutovića da također u ovom drugom dijelu ili aspektu, mada su oni izmiješani, rekao bih, u svakoj knjizi našeg gosta, pa evo da čujemo šta ima o tome da kaže kolega Durutović.
Naravno, imam sada dilemu, vidim da je bar pola večerašnje publike bilo prisutno i danas u Nikšiću, što je također jedna važna poruka i znak da autor, naš večerašnji gost, zaista jeste, kako sam ustvrdio danas, najmarkantnija figura naše savremene književne kritike i jedan od vodećih pisaca savremene književnosti. Otuda sam u dilemi da li opet da čitam ovo što sam danas govorio, doduše dobijajući takve komplimente i od našeg dragog gosta, prosto sam i danas poželio da ja više ne treba ništa da govorim. Neke dijelove ću ipak pročitati jer evo i danas smo tokom razgovora ustanovili neke nove mogućnosti, komentari, to su upravo ta mogućnost koja nam uvijek stoji na raspolaganju, da domislimo nešto. Dakle, profesor je najavio da ovdje imamo susret sa jednim autorom koga odlikuje žanrovska polifonija, pa i čitanje ovih knjiga, kako sam danas ukazao u jednom gotovo simultanom maniru, veoma je korisno, jer time više ne rešavamo samo odnos eksplicitne i implicitne poetike, već uočavamo jednu mnogo važniju komplementarnu ravan. To je važno zbog povezivanja na neke tokove u našoj tradiciji. Sada ću čitati i dati te neke malo drugačije ili proširene komentare. Dakle, bilo je u srpskoj književnosti vrhunskih pisaca koji su istovremeno bili vrhunski tumači književnih tekstova. Izdvojio bih Miodraga Pavlovića, Ivana Lalića, Ljubomira Simovića, Branka Miljkovića, Danila Kiša. U izvjesnom smislu to važi za Miloša Crnjanskog i Vaska Popu. Bilo je isto tako vrhunskih tumača, univerzitetskih profesora književnosti koji su istovremeno bili vrhunski pisci, kakav je bio recimo Milorad Pavić. Dakle, i kada sam pobrajao ove autore, ja sam svjesno odabrao one autore o kojima i sam Vladušić govori i na neki način ili na vrlo konkretan način stupa sa njima u vrlo jasan intelektualni dijalog. Dakle, on nastavlja takve nizove, ali ne samo zato što je istovremeno i teoretičar i praktičar književnosti, već što svojim pisanjem potvrđuje da je dostojan nastavljač, a reći ću ovako, jedan od najboljih sinova književne tradicije koju sam spomenuo. Kada Miloš Crnjanski u dnevniku Čarnojeviću postavlja pitanje kome ja ovo pišem, mladićima, možda mom sinu bledom i napaćenom, iskazuje čin vjere da će njegove riječi ipak naći svoje bližnje, recimo Slobodana Vladušića, odnosno sve nas koji smo u stanju da u Crnjanskovom pisanju prepoznajemo svoje lične, najličnije interese, a koji nijesu mjerljivi ni kantarima ni metrima. To nam dakle sugeriše i sam Crnjanski, iako sve što slijedi nakon ovog pitanja govori u partituri riječi ni niti, dakle ni stavila ni hilizma. Citiram, niti sam čiji, niti imam koga, ni brata, ni sluge, ni gospodara, ni vere, ni mira, ni kućišta, nikad ničega. Pa ipak nešto ima. Samo zapisivanje ovakve nemaštine jeste ogroman imetak, jer u njemu prepoznajemo upravo insigni onoga što Vladušić naziva testamentarnim pisanjem, kako može da sadrži i ovakvu simboličku imovinu, simboličku ravan, kako i nas u ovom trenutku čini bližnjima. Dakle, nastavit ću čitanje. Dakle, samo da pojasnim zašto sam baš odabrao ovo mjesto iz romana i dnevnika o Čarnojeviću, koje po meni potvrđuje samo ono što Vladušić teorijski eksplicira. Dakle, samo svijest jednog vrhunskog pisca koji postavlja to pitanje kome ja ovo piše, kao da upravo ostavlja neku vrstu zavještanja. Testamentarno pisanje upravo i odlikuje ta vrsta disciplinovanog pisanja i pomišljao sam ono što se također u tom eseju uključuje kao druga varijanta je igrajuće pisanje. Dakle, šta nama ukrštaj žanrova kojim raspolaže Vladušić pokazuje? Pa pokazuje nam, dakle, nije to nekakva nova tekovina da autori miješaju žanrove, ali to je više bila igra. Ovoga puta mi imamo jednu specifičnu disciplinu. Dakle, i ta sama igra se mora nekim pravilima podvrgavati i jasnim koordinatama. Dakle, da se sada naslonim na riječi samog autora, i to je u ostalom najzahvalnije, kada čitamo recimo velike pisce svjetske i nacionalne književnosti, imamo utisak da je njihova književnost jedan poseban oblik imovine koji nam je ostavljen. Dok čitamo recimo Prokletu Avliju ili Čašu, Vinaverove ratne drugove, Pekićevu Sotiju kako upokojiti vampira, Kišov Peščanik, zatim Crnjanskove Hiperborejce, drugu knjigu Seoba, roman o Londonu, Lalićevu Strasnu meru ili Četiri kanona ili uopšte poeziju tako različitih pesnika kao što su Hristić, Tadić ili pre svih Popa, mi imamo neki čudan utisak da biti čitalac znači biti među bližnjima kojima ovi veliki pisci i pesnici, ali pre svega ovi ljudi ostavljaju deo svoje imovine. To nije naravno materijalna imovina, to je simbolička imovina. Ovaj utisak stvara jedan poseban kontekst čitanja, čitanjem postajemo bližnji i ulazimo u proces nasljeđivanja nečega što nam je ostavljeno književnim testamentom. Dakle, ovakvim razmišljanjem o čitanju, kao i samim svojim pisanjem, svejedno kojim žanrom raspolaže, Slobodan Vladušić potvrđuje da književnost još može da oplemenjuje naravi, pokazujući najzad da se u književnosti rađaju ne samo likovi, već i ličnosti. Hoću da kažem da lik i ličnost, da književnost i život nijesu tako udaljeni kako se malodušnim može učiniti. Stoga i Vladušić pojašnjava dalje. Odnos simboličke i materijalne imovine jeste vododelnica koja razlikuje dve grupe ljudi. Na jednoj strani se nalaze ljudi koji raspolažu samo materijalnom imovinom i koji mogu da naslede samo materijalnu imovinu. Njih ćemo nazvati individuama. Postoje međutim i ljudi koji raspolažu ne samo materijalnom, već i simboličkom imovinom i koji isto tako sem materijalne mogu da naslede i simboličku imovinu. Njih ćemo nazvati ličnostima. Dakle, ovo je tema, ovo je problem, ovo je intelektualni i estetski krešendo Vladušićeve knjige koja nosi naziv Književnost i komentari, uputstvo za oružanu pobunu. Knjiga koja u svom žanrovski polivalentnom rasponu, odnosno ukrštaju nauke, beletristike, meditativne proze, putopisa, biografske eseistike, potvrđuje da najbolje knjige nisu napisane, sve najbolje knjige nisu napisane, da sve velike ideje, da sve velike naracije nijesu potrošene, da i nakon postistine još ima dostojne istine, da nakon postdemokratije za demokratiju još ima nade, da u stanju megalopolisa, to jest u stanju ekonomskog fašizma, još ima nade da se sačuva ličnost. A nada nije osjećanje, već kognitivni proces. Dakle, ovo moram naglasiti i prestaću sa čitanjem da dam neke druge komentare. Otuda Slobodan Vladušić ne blefira, ne pravi kompromise, nije politički korektan, ne skriva se za paravana akademskog stila i konvencija. On afirmiše jednu vještinu kakvu zastupa pjesnik Miodrag Pavlović u svojoj revolucionarnoj zbirci, ali zadržat ću se sada na nečemu drugom. Dakle, ne skriva se za paravana akademskih konvencija, time ja naravno ne želim da omalovažim takav način pisanja, već me upravo zanima jedno drugo pitanje. Mi smo jedan dio stvaralaštva Slobodana Vladušića odredili kao teorijska proza. I taj termin je vrlo zanimljiv, pogotovo, koliko ja znam, to je termin koji uvodi Jean Baudrillard. Kod nas nije u nekoj naročitoj upotrebi, ali postoji tradicija naših tekstova i autora koji bi mogli da se uključe u takav žanr i ono što bi za mene bilo posticajno i zbog čega sam evo i danas ustvrdio da je ovo najvažnija teorijska knjiga napisana bar u ovoj deceniji, jeste da se možda razvije to u jedan širi pokret ili da čujemo od samog autora onda koje su mogućnosti ili koji su autori slični u tome. Ja sam pomišljao da kod Pekića imamo takvo pisanja, možda kod Isidore Sekulić u jednom drugačijem smislu, kod Pavlovića izvjesno.
Nisam razmišljao o toj temi i da budem iskren, ja otprilike tek ne slučajem šta bi ta teorijska proza mogla da bude, a teško da mogu da otkrijem svoje prethodnike u nacionalnoj ili u svjetskoj književnoj tradiciji. Nego se tu zapravo radi o jednoj drugoj stvari, sada ću pokušati da objasnim koja mi se čini da je veoma, da može biti zapravo važno. Naime, negdje u 2000. godine ja sam zajedno sa nekim prijateljima i svojom suprugom počeo intenzivno da putujem. Najprije po Evropi, a kasnije što sam, a što sa suprugom i na neke kontinente, neke vanevropske kontinente. Tu sam došao do jednog zaključka koji me nije baš obradovao, a koji na neki način utiče na neke stranice knjige književnosti i komentari. Naime, moja supruga ima neku čudesnu video memoriju. To znači, baš, kako bih rekao, obožavatelj putovanja i kada dođe u neki grad u kome nikada nije bila, koji voli iz različitih razloga, ona je u stanju da se prošete kroz ulice tog grada i da recimo 5 godina nakon toga može da rekonstruiše šta je videla u tim ulicama i da se snalazi besprekorno u tom gradu kao da je u njemu živela, a provela je recimo 2 sata u njemu i prošetala se kroz centar i kroz 5 ulica oko tog
centra. Iskreno, ja teško da bi znao šta je bilo na severu, a šta na jugu, a ne da uopšte mogu da se snalazim kao ona kroz te ulice. I moram priznati da se me malo zavideo. Drugim rečima, za nju je taj grad postalo nešto što je trajno uključen u njen habitus, a za mene su ti gradovi jednostavno bili neka vrsta doživljaja koja su dolazila i odlazila, prošla jednostavno kroz mene. Neću baš da kažem da kao da se nikada toga nisam setio, kao da tamo nikada nisam bio, to nije baš tako. Ali nije ono što bih ja voleo da sam na neki način pod navodnicima zaradio ti putovanja. I onda sam zapravo shvatio da postoji taj problem između doživljaja i iskustva. Doživljaj sam u ovoj knjizi pokušao da definišem kao nekakvo stanje svesti koje u jednom trenutku nas očara, dakle to je možda susret sa nekim novim gradom kada putujemo, ali doživljaj koji ne može da traje u našoj svesti, bar u mojoj, i koji posle nekoliko dana jednostavno iščili i pretvori se u neke ostatke, neke ruševine i onda više sugeriše prazninu na mestu sećanja nego što sugeriše samo postojanje sećanja, pa prema tome i nečega što bih nazvao simboličkom imovinom. Ja sam u tom trenutku shvatio da je jedini način da na neki način te doživljaje pretvorim u neku vrstu trajnog sećanja ili iskustva, da počnem da pišem putopise. Ali ne da počnem da pišem putopise tako da sebi sada kao neku vrstu dnevnika kažem šta sam video, da sebi to sada nabrojim ili da opišem šta se može videti u nekom gradu, to bi pre bio bedeker, a ja prosto nisam zainteresovan za pisanje bedekera. I druga stvar, i tu ću napraviti jednu malu digresiju, razmislite o tome može kako je nekada bilo intenzivnije ili spektakularnije putovati. Odete u neki grad koji ćete videti možda prvi put tada kada odete u njega. Danas, to je jedna, kako bih rekao, kolateralna šteta interneta. Danas možete da pre nego što odete u neki grad vidite 58 snimaka tog grada, centra, možete da vidite neke fotografije koje su prošle kroz Photoshop, možete recimo da gledate kako izgleda Firenca u filmu Hannibal Lecter, nastavku onog poznatog filma Kad jagajci utihnu, i da onda odete u Firencu i da se razočarate. Da ono što vidite zapravo u stvarnosti ne bude ni nalik onome što ste videli kroz neku video projekciju. I tada, umjesto da vas putovanje obraduje, da putovanje bude neki spektakularan događaj vašeg života, iako ta red spektakl nije baš lepo opisana, tačnije nije baš pozitivno intonirana u knjizi književnosti komentari, zato što ja volim da čitam Gija Debora, autora one knjige Društvo spektakla, ali da ipak ovdje upotrebim u boljem kontekstu, umjesto dakle, da vidimo taj grad i da on na neki način ostavi trajna pečat u nama, mi se zapravo u tom direktnom dodiru sa gradom jednostavno razočaramo. Zato što taj grad nije onakav kakav je u videoprojekcijama koje smo vidjeli pre tog živog kontakta sa gradom. To je za mene zaista bio problem i onda sam jednostavno pokušao sebi da kažem, ok, hajde sada da probaš da napišeš putopis. U stvari, to mi je palo na pamet kada sam bio na Malti. Kupio sam jednu svesku, pošto nisam pao na laptop, i kao u stara dobra vremena, a to je u mom slučaju kao da sam imao 12 godina, počeo da pišem olovkom u sveske, otprilike nešto što je trebalo da bude prva verzija tog putopisa. U stvari, pokušao sam da uradim sljedeće, i to je se kasnije pokazalo kao jedna stvar koja ima teorijskog značaja za ovu knjigu, književnosti i komentari. Dakle, nisam pokušao da opišem šta sam video, recimo na Malti, nego sam pokušao da putem onoga što sam video dokučim ono što nisam video, odnosno da dokučim neku vrstu tajanstvenog smisla do koga mogu da dođem ako protumačim ono što sam video, a što samo nije bilo očigledno. Dakle, samim tim znači da se putopisi nisu mogli zameniti ni video snimcima, nisu se mogli zameniti ni fotografijama, nego je putopis u mom slučaju bila jedna vrsta putopisne hermeneutike. Prolazeći kroz neki nepoznat prostor, pokušavate da ono što vidite protumačite kako biste kroz to tumačenje došli do nekog smisla koji postoji, a koji nije očigledan i nije vidljiv. I verujte mi, to nije bilo baš tako jednostavno pisati takve putopise. Recimo, Mate me je u tom smislu oduševila i napisao sam putopis koji se ovdje nalazi u ovoj knjizi, u rubrici iskustva. Na taj način je zapravo moj doživljaj Malte putem tog putopisa postalo iskustvo, što će reći nešto što je trajno ostalo u mom sećanju, nešto što je ostalo kao neka vrsta simboličke imovine moje ličnosti. A da taj putopis nije nastao, Malta bi nestala kao i sve ostalo. Recimo, bilo je nekih drugih gradova, jedan od njih je Dubaj, koji sam posjetio prošle godine, zahvaljujući nekom iznenadnom prilivu para od nekih mojih ranijih projekata i honorara, tako da sam jednostavno otišao u taj grad, ali iz takozvanih kulturoloških istraživanja. Budući da ova knjiga koju ovdje vidite, koja se zove Crnjanski megalopolis, govori o megalopolisu, ja sam, ali verujte mi zaista iz tih razloga, hteo da vidim kako sad izgleda jedan megalopolis koji suštinski nema nikakve veze sa bilo kojim evropskim gradom, i to je Dubaj. I prosto sam investirao neki novac u to putovanje, reći dakle da vidim kako to izgleda. I verujte mi, mislim da se isplatilo, iako nisam uspeo ništa da napišem u Dubaju, međutim, u jednom trenutku ću zaista sesti i pokušati nekako da sastavim svoj doživljaj Dubaja i da ga pretvorim u iskustvo. Vam bih samo teo da kažem dve stvari koje mogu tu biti interesantne, jer predstavljaju ono nevidljivo što se ne vidi na snimcima ovoga grada, ni što se ne vidi na prvi pogled kada šetete tim, u stvari ne kada šetete, nego kada boravite u tom gradu. Jedna stvar je zaista vezana za šetnju. Dakle, u Dubaju nema mesta gde zapravo možete da se šetete, zato što kroz grad prolazi autoput sa 7 traka. Dakle, jedino na šta ste zapravo osuđeni, to je metro, to je taksi ili to je, kako bih rekao, renta kar. Dakle, oni umjesto onoga što se zove gradsko jezgro, oni zapravo koriste shopping molove. Dakle, shopping mall nije zapravo mjesto gdje čovjek odlazi samo nešto da kupuje, nego je mjesto gdje čovjek može da se bazično šeta u gradu. I ono što je vrlo interesantno jeste da je jedan nemački filozof i eseista, Walter Benjamin, negdje 30. godine prošlog veka, razmišljajući u Parizu već tada, rekao da će uskoro jedina mjesta gdje će čovjek moći da se šete, ili ono što je on zvao flanerom, odnosno šetačem i pesnikom, koji se dakle šetao kroz grad, ne tako što je išao od tačke A do tačke B, nego koji je tumarao kroz grad uživajući u šetnji. Benjamin kaže, jedina mjesta u kojima će flaner moći da se šeta, bit će robne kuće. To je rekao, dakle, 30. godina prošlog veka, sad zaista na početku 21. veka jedino mjesto u tom gradu u budućnosti Dubaju gdje možete da se šetete jesu zapravo shopping molovi.
To je Amerika.
To je Amerika, da. Dobro, Amerika ima još jednu drugu stvar. Ja sam bio u Salt Lake City-u i tu sam prvi put video grad bez centra, gdje su ulice, dakle, poređene kao rešetke. Dakle, to je nemoguće opisati, kako bih rekao, na nivou abstrakcije, mislite da to nije ništa. Ali kad odete u takav grad, vi jednostavno shvatite da to prvo je jedan potpuno neevropski grad, jer svi evropski gradovi ima u kojoj državi su negdje usmereni ka nekom centru, ka nekom trgu. Prosto tako je organizovan urbani prostor. I mi smo se svesno ili nesvesno toliko navikli na to da jednostavno tu usmerenost ka centru doživljavamo kao nešto što je najprirodnije. Ne možemo da zamislimo da može da postoje nešto drugačije. Pa taj Salt Lake City gdje sam bio na jednoj konferenciji je baš to, jedan drugačiji grad. Koji, dakle, gdje su dakle ulice raspoređene kao rešetke i, obratite pažnju, nema šetanja. Dakle, nema ljudi koji se šetaju. Prolaze samo kola, a nemate čak, kako bih rekao, ni okolo, onako one slepljene, kako bih rekao, kuće gdje sad imate neke kafiće ili neke tako sitne zanatske radnje, recimo šta ja znam, neke kozmetičke salone, nekakve prodavničice, toga jednostavno nema. Imate nekakve zgrade za koje ne znate šta znači, uopšte kao neka skladišta, pa neke hotele i neke banke, sve razbacano i to je otprilike to. Ali nema šetanja. Dakle, nema nikoga ko šeta. Ja sam prosto neverovatan utisak, bio jedan od možda gotovo jedini šetač u tom gradu, koji je inače prilično velik, tamo su se održali zimske olimpijske igre. Imate nekakav nevjerovatan osjećaj depresije koja vas hvata, a to je prosto nemoguće opisati, nego to prosto čovjek zaista treba da vidi i da osjeti o čemu se radi. Recimo, šetao sam čak i tim rezidencijalnim delom Salt Lake City-a, to je ono, znate, kao onim filmima, imate one paper boje, one ljude koje bacaju novine, one divne dvorište koje su jako lepo sređena. Sam zaista prolazio tim delom Salt Lake City, samo nigdje nisam vidio ljude. Nigdje nisam vidio trag da se nešto dešava. Znači, ja sam za 3 dana osjećao neku nevjerovatnu depresiju. A onda sam počeo da razgovaram sa nekim našim ljudima koji tamo živi, kod njih sam također primetio tu vrstu depresije koja je prosto očigledna. Oni su valjda toliko navikli na to da to jednostavno nisu ni primetili. Hoću da kažem, vratit ću se na ovaj problem. Čini mi se, dakle, da bi naši doživljaj nekog prostora mogli da se zaista utisnu u naše sećanje toliko da o tome možemo da pričamo 3, 4, 5, 6 godina nakon što smo prošli te gradove, verujući da to može da bude interesantno nekome ko nas ne poznaje, a kome imamo tu privilegiju, čast da se obraćamo i ko nas sluša, da je jednostavno neophodno da napravimo jednu vrstu takvog hermeneutičkog putopisa koji pokušava da u nečem vidljivom pronađe nešto nevidljivo i da to nevidljivo prenese ostalim ljudima. Jer upravo to nevidljivo je ono što nije banalno. Upravo to nevidljivo je ono što ne može da se vidi na YouTube-u, što ne može da se vidi na fotografijama koje prolaze kroz Photoshop na wallpaperima. I dakle, toga zavisi da li će taj grad da bude deo naše životne priče ili ne. Jer ako ne pronađemo to nevidljivo u onom vidljivom što se pruže oko nas, jednostavno taj grad ostaje samo kao neki poster sa wallpapera i mi prema njemu nemamo više nikakav lični dodir i nikakav lični doživljaj. Samo jedna mala anegdota iz Dubaja da shvatite kako je to neverovatna igra tog vidljivog i nevidljivog, kako to vidljivo ume da zavara ako kroz priču ne dođemo do onoga nevidljivog. Ja sam tamo razgovarao sa jednim našim čovekom koji je tamo boravi 10 godina i radi posao u struci. Dakle, ono što je završio u Srbiji, on je građevinski inženjer, to radi i u Dubaju. I sad navešću samo jednu priču koja mi je bila interesantna. Mi, dakle, vidite, Dubaj je karakterističan zbog onih svojih velikih nebodera. To su prosto, mogu slobodno kažem, zaštitni znaci Dubaja, pošto ih ima da desetine ili čak stotine. Ogromna, kako bih rekao, koncentracija tih takvih zgradurina koje su, moram priznati, veoma lepe i lepo arhitektonski oblikovane. To zaista lepo izgleda. Ali razgovarajući s jednim od tih, sa tim momkom koji je tamo živi 10 godina, on mi je rekao sljedeću rečenicu. Kaže, i ja tako u podne, a radi, dakle, recimo od 9 pre podne do 5 ili 6 uveče, čak mislim do 6. I kaže, ja tako negdje u podne, oko dakle 12 sati, siđem dole na parking da bi video sunce, a onda se vratim gore u kancelariju. Ja na to onako gledam ga potpuno preneraženo, ne razumijem o čemu priča. Kažem mu, kako da vidi sunce, o čemu ti govoriš? A onda mi on pogleda i počne mi se smeje onako u lice i kaže, pa čekaj, ti stvarno misliš da ovi nebuderi, da ovo što se vidi, da mi zaista boravimo u tim kancelarijama? Ne, tu borave menadžeri. Mi smo unutar tih, kako bih rekao, nebudera, dakle okruženi u boksovima, i kada dođemo u 9 sati na posao, dakle, nas zapravo svetljava neonka. I ja do 6 radim pod istom tom neonkom. Dakle, nema jutra, nema podneva, nema noći. To je isti intenzitet, 8 sati. I dakle, ja niti vidim, kako bih rekao, sunce, niti osjetim vazduh. I onda siđem u podne dole, da prosto vidim sunce, da osjetim taj vazduh koji je inače jako topao, penjem se gore nazad u svoj boks.
Eto nas u koncept koji te tjera na samo zaborav, za razliku recimo od srednjovjekovnih šetača u Engleskoj, zaboravio sam naziv, oni su imali jednu obavezu, da idu, šetaju kroz gradove i podsjećaju građane šta ne smiju da zaborave.
Nisam to znao.
Pa ima Vajda Asman, teorija kulture, duga senka prošlosti, vrlo je zanimljivo, meni je sve vrijeme to, dakle, jedan koncept koji te obavezivao na pamćenje, srednjovjekovni, jedan moderni koji te tjera na zaborav i samo zaborava. Da su to rešetke, to je ambijentacija zatvora, tamnice, tamnici nema sunca.
To je tačno, ali dakle, pri čemu obrati pažnju, Milorade, zato sam naglasio da čovjek zapravo radi posao za koje je školovan, dakle, to je ono što bi bio na neki način ideal. On je otišao tamo da radi to što je, dakle, da radi posao za koji se školovao i radi u građevinskoj kompaniji koja je, recimo, projektovala Dubai Mall, jedan od najvećih shopping mallova. Dakle, kada bi se sad nekog građevinskog inženjera bez ovog dodatka pitali da li želiš da radiš tamo u toj firmi, on bi rekao, pa to je san snova. Ali pazite, san snova do 9 do 5 radite po neonskim osvjetljenjima. Ali šta zapravo hoću da kažem? To je ono što se ne vidi kada šetete u stvari kada prolazite kroz taj grad, to je ono što se ne vidi u Bedekerima, to je ono što se sada vidi samo kada ne vidi, nego se čuje kada razgovarate sa ljudima koji tamo borave. Tu sad imate jednu isto interesantan sukob između zapravo priče i slike. Jer kada gledate slike, taj grad izgleda jednostavno besprekorno, to je šampion izvrsnosti, kao što bi rekli ljudi koji su razmišljali o tom gradu i koji su pisali tekstove o tom gradu, onda dodate ovako nekakvu priču koju dobijete offline dok tog divnog mog prijatelja, šta ja znam, častimo nekim ručkom zato što nam je za desetak sati pokazao nešto što nikad ne bismo videli, da prosto čujete ovakve momente i pretrnete na neki način i više cenite recimo moj kabinet 312 na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sa stolicom za sedenje, stolom za držanje nogu i, kako bih rekao, hi-fi uređajem za puštanje muzike i gledate Dunav i uživate prosto u svetlju i kažete ovo je dobro.
Podsjećamo slušalca da prate snimak sa večeri gostovanja profesora Slobodana Vladušića u Matici Srpskoj društvu članova u Crnoj Gori koja je održana 21. februara. Dakle, u razgovoru čujete moderatora večer, docenta doktora Gorana Radonjića, zatim čuli ste magistra Radoja Femića, a također i Milorada Durutovića. Docent doktor Goran Radonjić rekao je da je cilj večeri bio i da se pokrenu neke važne teme.
Otvorili ste više tema, to je taj meta nivo, osim tog, te dimenzije koju ste rekli dvostruke, dakle putovati i drugo interpretirati, i sa druge strane imamo i neku samosvijest o toj interpretaciji. Dakle, u tom pogledu bih, naravno, on je aluzija neka na Crnjanskog, taj naslov književnosti komentari, jasna, ali sa druge strane, to je ta dvojnost koju možemo da primijetimo. Dakle, sa jedne strane to dok od nekog doživljaja preko neke interpretacije treba da dobijem nešto što je trajno moje, istovremeno i razmišljam o tom procesu, tako da ta dimenzija osmišljavanja svijeta istovremeno ima i teorijsku dimenziju. Mislim da je to jedna važna stvar. Na neki način dodiruje se s ovim što slični odlomke sjećam se prošlog puta smo imali kolega Femić i ja koji nas se dopali, tako i ovaj sad koji smo čuli bio je reinterpretacija grčkog mita, jeli, koji se daje onda sa nekim ironijskim osklonom. Tako isto sjećam se da ima u prethodnom romanu Mi izbrisani jedna epizoda gdje imamo opet na ironijski način datu interpretaciju pjesme Banovi Strahinja. Dakle, istovremeno, gledajući neke prošle priče, mi razmišljamo o nekoj savremenosti. Može li se to vidjeti kao jedan od važnijih elemenata kako ovog beletrističkog dijela pisanja, tako i ovog teorijskog?
Pa svakako može. Ja lično pamtim i svoje uspjele čitanje i svoje neuspjele čitanja. Hoću da kažem da ne smatram naravno da čitanje književnosti je neka vrsta lične književne tradicije koju nosim u sebi, može da zameni doživljaje sa kojima, kako bih rekao, koje ono što, dakle, lično doživljavamo, neposredno doživljavamo u životu. Ali meni se dopada onaj naslov jedne Kišere knjige Život literatura sa tim zarezom između, baš zato što Kiš čini mi se tim naslovom sugeriše da tu razlike zapravo i nema. Tako da ono što sam ja pokušao zapravo sa neko moje razumevanje književnosti zapravo od uvek jeste bilo pokušaj da se od života dođe do književnosti i da se od književnosti ponovo vratimo ka životu. I ono što govorim zapravo svojim studentima, što pokušavam da im sugerišem, jeste da zapravo vještina tumačenja književnog teksta nije nešto što se tiče samo književnosti i samo književnog teksta, nego da ta veština tumačenja treba da bude primenjena i na elemente stvarnosti. I često koristim tu metaforu, dakle, da ako nas književnost nešto uči u životu, iako ovo sad deluje onako malo rogobatno, ali ako nas zaista književnost nešto uči u životu, onda nas uči da ne budemo telad koje će da gledaju u šarena vrata, ne znajući da su to vrata, pošto su očarana bojama od kojima su ta vrata oslikana. Jer zapravo, to je ono što književnost investira u naš život, ako mogu da upotrebim taj termin. Zapravo, često koristim metaforu monitora. Čini mi se da čovjek koji ima taj hermeneutički nerv, dakle tu želju da tumači ne samo književni tekst, nego i svet oko sebe, on kao dakle da svet posmatra kroz rezoluciju nekog jako dobrog monitora. A to zapravo znači da svaki element sveta koji vidi može da zoomira, a zoomirati ovde znači pretumačiti, da samim činom zoomiranja može da vidi neku sitnicu, neki detalj, neku nijansu, koja pak na slabom, na monitoru slabe rezolucije nikad ne bi mogla da se vidi. Videla bi se zapravo samo neka mrlja. Drugim rečima, književnost u ogromnoj meri proširuje našu percepciju sveta. Što ću u prevodu reći, znate, da, nemojte pogrešno me razumete, ja stvarno nisam elitista u nekom negativnom smislu te reči, ja vrlo ozbiljno shvatam svoj posao na filozofskom fakultetu, baš zato što sve što znam i sve što sam naučio i sav moj doživlje književnosti, ako tako mogu da kažem, i koncept književnosti koji sam izrazio u ovim knjigama, želim da podelim sa svojim studentima. Odnosno, želim da im pružim mogućnost da sve to nauče, da sve to shvate, da ovladaju veštinom tumačenja kako bi uživali u životu na isti način na koji uživam i ja. Dakle, ja prosto ne verujem u neku vrstu elitizma u smislu da raspolažete možda nekim tajnim znanjem koje onda čuvate za sebe, da bi mogli da se gordite i zoholite u odnosu na druge ljude. Ja istinski verujem u tu vrstu pedagoškog angažmana da ono što znam i ono do čega sam došao, da to naučim svoje studente, odnosno da im pružim mogućnost da to nauče. I evo, pre nekoliko dana javila mi se preko Facebooka jedna studentkinja, moram priznati da je se ne sjećam ni ko je, ali mi je lajkovala čitav niz nekih mojih postova i ja pitam, izvini, kako bih rekao, šta je povod ove silesije lajkova, i ona mi kaže, vi ste mi predavali pre nekoliko godina i moram vam priznati, kaže ona, prvo, uopšte nisam razumela o čemu govorite i čemu služe ta vaša predavanja, naprotiv, samo sam se plašila, jer ste nastano nešto zapitkivali i tako dalje, ali kaže, sada nekoliko godina nakon toga, kada sam počela da radim u toj školi, shvatila sam koliko mi zapravo to pomaže i koliko sam zapravo, nemojte pokušati da me razumete, srećna što sam mogla da slušam ta predavanja. I verujte mi, kako bih rekao, posle toga, meni je zaista besmisleno da pričam na temu koja je moja plata na filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Mislim, imam dovoljno para, vidite, imam i stomak, dakle, dobro se hranim. Nemam jednostavno razloga da se, kako bih rekao, bavim takvim akcidentalijama, jer ovakvi komentari koji dolaze i ljudi sa kojima se družim, neki moji bivši studenti, kako bih rekao, daju neku vrstu simboličkog opravdanja mog pedagoškog angažman. Ali ako se smejete, da vam ispričam nešto smešno. Da se ne smejete mom stomaku. Dakle, evo čemu se radi. Pre nekih... Tu sam naučio šta znači zapravo sokratovska ironija, ali u vozu. U stvari ispričat ću vam dve priče. Prvo ide ova, kako bih rekao, koja je stvarno meni bila baš smešna, ali nemojte da me pogrešno razumete, možda vama neće biti smešna. Malo je autoironično, zbog toga i pričam. Dakle, pre nekih, šta znam, 15. godina, našao sam se na željezničkoj stanici u Novom Sadu, na staroj relaciji Novi Sad-Subotica. I spremam se da uđem da je klubovoz koji treba da me nakon nekoliko časova vežbi koje sam održao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu vrati nazad za Suboticu. I sretnem na peronu neku onako dosta zgodnu plavušu koju se sećam iz srednje škole, pošto je ona bila devojka nekog mog prijatelja, kome su roditelji bili u Nemačkoj i onda su to svom sinu kupili jednu ozbiljnu džileru i jedan magnum. Kasnije je pucao tim magnum sebi u glavu, ali ne zato što je htio da izvrši samoubistvo, nego zato što nije mislio da ima metak u cevi. Međutim, neki čudan način je preživao, da budale i srećivaju. Elem, setim se dakle te devojke, uđem u kupe zajedno sa njom i kažem, evo, ja se tebe sećam i tako dalje, mislio sam da kao malo komuniciramo. I pita me, šta ti radiš? Ona kaže, ja sam sekretarica u jednoj firmi u Novom Pazaru. A šta ti radiš? I sad ja onako ponosno, pazite, asistent na Filozofskom fakultetu, onako pun sebe, to i kažem, ja sam asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. A ona mi na to kaže, pa dobro, neko mora i to da radi. U svakom slučaju, završit ću samo, jer vozovi, postoje neka vrsta mitologije vozova. Tim pre što sam ja često putao na toj relaciji Novi Sad-Subotica i dok sam studirao, i 90. godine za vreme onih inflacije kada su ti vozovi bili prepuni i kada su svi ljudi bili toliko očajni da ste vi jednostavno razumeli, shvatili to tek post festom, da su ljudi intenzivno počeli da se druže u tim vozovima. Dakle, ne samo zato što kad stanete odmah na 2 cm, 22. čovjek,
intimni, gotovo je nemoguće,
tačno, intimni smo bili i da nismo hteli da budemo, i onda jednostavno da biste preživali taj užas, ljudi su počeli prosto da se druže u tim vozovima. I moram priznati, to sad naravno zvuči zaista gotovo pervezno, to su bile vrlo, vrlo teške godine, ali kada se setim tih svojih putovanja, sve je to imalo nekog smisla. To kao godinu učenja Wilhelma Meistera. Dakle, ma šta da mi se dogodilo, sve je imalo nekog smisla i sve mi se vraćalo nazad kao neko iskustvo. Danas, recimo, kada putujem vozom, ljudi jednostavno sede na svoje stolice, onako, kako bih rekao, postoji neka kulturna distanca između nas, stave se slušalice i tu se cela priča završava.
No comment,
da. Ali ponovit ću, tu ću pokušati da završim ovu priču. Dakle, šta je ideja sa okretovskom ironijom u vozu? Dakle, to je ono da se predstavite kao da ništa ne znate, da biste izmamili reč vašeg sagovornika. I ja sam nakon ovog kraha sa ovom samohvalom da sam asistent na Filozofskom fakultetu sa ovom gospođicom Plavušom, došao do zaključka zapravo da moram da počnem da koristim tu sokratovsku ironiju. I onda sam jednostavno došao do sljedećeg zaključka. Prvo, ti kupeji su izvaredni za takozvana kulturološka istraživanja. Dakle, možete da pričate sa ljudima sa kojima se, dakle, tu ćete provesti 2-2,5 sata zajedno, da čujete njihovu životnu priču, njihove životne stavove, njihovu sliku sveta, ali da biste to uradili, ne smete da se baš predstavite kao da ste asistent ili docent na Filozofskom fakultetu, jer onda većina ima neku vrstu garda, dakle, neko može i zna šta to znači, i onda prosto ljudi imaju neku vrstu garda. Čute, gledaju vas onako kao neko sumnjivo lice. Rešenje je zapravo u tome da izmislite identitet koji je takav da izazove njihovu reč. Drugim rečima, morate da izmislite identitet koji će njih da učini s jedne strane sigurnim u vlastitu intelektualnu superiornost i drugo, da dobiju želju da vam na neki način prenesu svoj život kao da je to jedna vrsta uspešne priče iz koje vi nešto morate da naučite. Tako da sam ja to je neka vrsta, kako bih vam rekao, primenjene književnosti. Vi fikcionalizujete sebe u jedan književni lik kako biste se onda ponašali unutar tog književnog lika da bi te osobe počeli da vam pričaju svoju životnu priču. Poslednji put kada sam to uradio, rekao sam da sam, ne znam sa čime se vi bavite, nemojte da me razumete pogrešno, ne smatram da je studiranje književnosti vrhunac ljudske egzistencije, smatram da je svaki posao podjednako vredan, jer ja prosto dolazim iz ove pozicije, pa sam možda eto malo subjektivan. Uglavnom, bio sam u jednom kupeu, tu su bili jedan student građevine, jedan čiče koji je imao neke čudne ideje, i uglavnom ja sam rekao da sam ja evo ekonomista, da sam zapravo komercijalista, da 6 meseci ništa nisam radio, da sam sad upravo dobio prvi dan posao i vraćam se iz Novog Sada za Suboticu. I evo, konačno sam počeo nešto da radim, i naravno oni su me onako pogledali, i jedan od njih je rekao, pa dobro, ti živi za nezaposlene komercijalistu, i pokazuje na moje cipele. A poenta je što ja zaista u suštini ne biram svoje cipele, nego taj deo Stalinga, tim se bavi moja supruga. I onda sam ja, naravno, setio sam čemu je problem i rekao sam, ali da, ali te cipele mi je kupila supruga, pošto ja 6 meseci ne radim, ali ona je zaposlena pa mi izdržava. I to je takav nivo poniženja bio, otprilike da su posle toga obojica počela da mi pričaju apsolutno sve što znaju o životu, ne bili mi pokazali kako ja treba da živim, a ne tako da me žena izdržava. Mislim, kako bih rekao, bio je stvarno dobar što si, onda sam čuo tako bezbroj nekih čudesnih priča sa njihove strane. Ali to je neki moment te veze između književnosti i života. Jedna vrsta primenjene fikcionalizacije gde sebe pretvorite u književni lik i onda prosto morate da se ponašate u granicama tog književnog lika koji ste sebi zadali, što znači ne smete da govorite nešto što taj knjižan lik u koji ste se pretvorili ne bi smeo da zna. I to zaista ume da bude interesantno. Zamislite vi tu dosadu da stalno govorite svoje ime, da se stalno predstavljate na isti način svojim pravim identitetom. To bi bilo kao da gledate neki film 50 puta. Ovako možete da izmišljate bezbroj identitete, da uvek vodite priču u nekom posebnom pravcu i da čujete neke neverovatne priče koje nikad u životu ne biste čuli ako ste sujetni, oholi, gordi, zaljubljeni u sami sebe.
Dakle, strategije pripovjedanja moguće je sprovoditi u životu, a ne samo u fikciji.
Moglo je dok su vozovi, imali kupe, danas je nemoguće zbog ovih slušalica. To je, kako bih rekao,
nekako, zaboravljeni zanat. Neka, da, pripadnost nekom, ipak vremenu prošlom koje malo ljepše izgleda nego što je bilo. Ja sam se sjetio nekih svojih putovanja, mada su mnogo ljepša, to je još i Prusna se naučio kad se sjećamo nego kako su bilo u stvarnosti. Ali ovo, drago mi je to da se sjetili kiša ponovo. Mislim da je tu naravno bliska ideja Pavića, koja nije samo naravno njegova. On otprilike kaže, ne zanima me da od života pravim književnost, nego od književnosti život. Znači to neko preplitanje, može se reći miješanje ili prodiranje jednog u drugo, evo se vidi u različitim aspektima, pa evo čak i u životu, jel? Znači praviti neku fikciju od života. To je neka vrsta odgovora na te izazove našeg svijeta, jer istovremeno taj naš svijet nestaje. Znači, ako moramo da negdje tražimo neku ljude, ako moramo da tražimo neki ljudski sadržaj, nešto se desilo sa tim svijetom. To je možda, da kažem, jedna. Sjetio se još jedne priče Tomasa Mana, koja se, čije naslov razočaranje nekom junaku, koji otprilike tako se osjeća da je očekivao stalno nešto, a zapravo se razočarao. Tako i ovo. E onda kao neki odgovor na to, neka autentičnost je nešto što se traži. Nešto sam pomislio, jedna od važnih tema, kako teorijskih tekstova, tako i ovih romana, jeste pitanje identiteta. Jer i samo to mi izbrisani na jednoj strani ili u ovoj knjizi koja govori o književnosti na jedan način i daje komentare na drugi način koji su opet ovo, dakle, na meta nivou i naravno veliki juriš koji se završava time da ne sjeća se niko tog imena, zapravo to pominjanje i govorenje imena veoma je važno, jer ono je preduslov da budemo neko, da ne budemo biomasa. Eto, možda je to jedna važna tema, vrlo česta, jedan od leitmotiva.
Pa jeste, za mene je u ova dva romana identitet zapravo jednako ime. I sada kada ponukan tvojim pitanjem, Gorane, razmislimo o ovome, ono mi se zaista čini da su oba romana zapravo kenotafi. To je taj termin koji koristi Kiš u Grobnici za Borisa Davidovića kada kaže da je kenotaf, dakle, prazan grob koji je podignut onima čija su tela nestala. Samo što u mom slučaju kenotaf nije podignut onima čije su tela nestale, nego onima čije su imena zaboravljene. Dakle, u tom smislu ovi romani jesu kenotafi i u romanu Mi izbrisani, recimo, nalazi se čitav spisak zapravo Srba koji su poginuli, koji su ubijeni na Kosovu 99. i 2004. godine, ako se ne varam. Naravno, nema pomena tome danas. To je potpuno jasno. Ja sam njihovu listu našao u nekom internet budžaklu, ako tako mogu da kažem, i nažalost opisi smrti tih ljudi su autentični. Ja zaista verujem da je to tako moglo da bude, da tako to verovatno jeste bilo, pri čemu je neka vrsta brutalne ironije što se oni prvo pojavljuju kao prijatelji jednog lika na Facebooku. I tek se na kraju vidi zapravo ko su zapravo ti ljudi. Uopšte, ovaj roman Mi izbrisani, on je baš naletao na jako oduševljen prijem, ja bih rekao, i kod običnih čitalaca, kod nekih jeste, kod nekih nije, zato što mi se čini da je nivo strave, nivo brutalnosti u ovoj knjizi bio u velikoj meri prisutan, a nekakvi ironični momenti koji bi trebalo da to na neki način relaksiraju, su zakazali. Tu, mislim, ja daću vam samo jednu malu digresiju koja treba to da vam pokaže. Tu se nalazi jedna priča o, dakle, jednom mladiću koji istukao svoju devojku i onda pred sudiju dolazi otac te devojke da brani tog mladića. Zato što on, taj otac, ima nameru da nekako uda svoju čerku u tu porodicu koja je imućna. Pazite, to deluje strašno, ali to se zaista dogodilo u mom gradu. Prosto ne možete da poverujete da je to moguće. Dakle, ceo ove romane sastavljen zapravo od tih komadića stvarnosti koji su tako raspoređeni da ljudi negde intenzivno osjećaju kao da se to možda dogodilo i ta vrsta brutalnosti ih je na neki način stvorila jednu vrstu, tako, ako mogu da kažem, rafinmana većeg broja čitalaca prema ovom romanu. U romanu Veliki juriš i mene takođe u većini slučajeva uopšte nisu izmišljena, nego se ta imena nalaze zapravo na spisku poginulih srpskih vojnika koji su sahranjeni na Krfu i na nekim drugim grčkim grobljima. Drugim rečima, ova knjiga je i njihovi životi tih junaka u ovoj knjizi su zapravo neka vrsta nastavka onoga što ti ljudi koji su nosili ta imena nisu mogli da dožive, zato što su 1915. 16. već zapravo bili mrtvi. A ovde se zapravo oni vode u neki juriš, jer svi ti ljudi koji probiju Solunski front, dakle, ti ljudi koji imaju ta imena, oni su svi zapravo bili mrtvi 1916. godine, to je zapravo juriš duhova u ovom romanu, što daje neku posebnu, kako bih vam rekao, posebnu molsku dimenziju ovom tekstu. Tu se pojavljuju ovaj bugarski oficir koji pod navodnicima ima ulogu negativnog junaka. Kažem pod navodnicima zato što i on ima nekakav svoj fan klub, ljudi koji vole tog junaka Ivana Ostrlina, smatrajući da on nije tek puki negativac, nego da je to jedan prilično kompleksan lik, i ja zaista i mislim da je takav. I vidite, to ime Ostrlin, pokušao sam da rekonstruišem, prvo ja ne znam što on uopšte znači, ali pokušao sam da rekonstruišem kada mi se to ime javilo u svesti i mislim da mogu da rekonstruišem taj trenutak. Naime, ja kada sam pisao ovaj roman Veliki juriš, ja sam zaista bio pod tenzijom. Hoću da kažem, recimo, probudite se u 4:30 ujutru. I sada ste vi u nekom čudnom stanju, niti ste budni, niti spavate, držite zatvorene oči, a ne znate da li sada vi sanjate da mislite ili mislite da sanjate. Jednom od tih snoviđena meni se samo javilo to prezime, Ostrlin. Bez ikakvog konteksta. Dakle, bez ikakvog konteksta. Nije, dakle, to bio nastavak nekog sna, pa sam sad zaboravio san, ne sećam se samo imena, nego se, dakle, sećam se jedino, ne se samo sećam imena, dakle, pojavilo se jedino ime, bez ikakvog sna, bez ikakve priče, bez ikakvih slika. Samo Ostrlin. I mislim, nemojte pogrešno da me razumete, za mene je to bilo neverovatno zvučno ime. Mislim, prosto ne možete da ga zaboravite kad kažete Ostrlin, šta se to znači. I naravno, pokušao sam da ga ne zaboravim i kada sam se probudio, odmah sam ga zabeležio, čak i bez neke jasne ideje ko će to da bude, ali kada se onda pojavio taj lik u romanu, tačno sam znao da on može da se zove samo tako i nikako drugačije. I taj lik je zaista vrlo neobičan. To je prosto jedan, kako bih rekao, negativan junak koji nosi neku egzistencijalnu jezu, dosade, čamotin i nezadovoljstva zašto su ljudi takvi kakvi jesu. Mislim, sad kad ovako razmislim, nemojte pogrešno da me razumete, mislim, ja ne mogu sada da govorim o vrednosti mog romana, to je neukusno, ali sećam se Mustafe Mađara, to je taj tip junaka koji je zapravo pod navodnicima negativan junak koji govori svet je pun gada, ali mi osjećamo zapravo da njegova dijagnoza sveta nije ništa licemerno, nego naprotiv, kao da jedino on može to da kaže i da mu verujemo da je to zaista tako. To je prosto jedan vrlo neobičan lik. Evo, sada mi je pala na pamet ta veza, kako to sad može negativan junak da bude privlačan, ali ne zbog svoje negativnosti, nego zbog svoje pozitivnosti koja, to nisu dobri termini, pozitivno, negativno, ali sada ću se malo, kako bih rekao, prevazići te probleme sa formulacijama, da bih prosto rekao kako nešto dopadljivo se pojavljuje u tom inače negativnom liku. To su neki čitaoci umeli da osete. Tako da, mislim da se ovo dobro primetio. Taj identitet se ovde pojavlja zapravo kroz nizove imena iza kojih postoje te skrivene priče, liste zapravo imena, liste poginulih ljudi koji su nekada postojali, i ono što ih spaja jeste što su jedni drugi zapravo zaboravljeni. Ali ne da su zaboravljeni nekim uobičajenim hodom vremena, nego je njihov zaborav zapravo jedan gest represije da se oni zaborave.
Na to se nadovezao magistar Milorad Durutović.
Proizvodnja besmislenih spiskova, pa to smo danas konstatovali da prelazimo jedan put od beskrajnih spiskova o kojim govori Umberto Eco, dakle mi se vraćamo, Vladušić se vraća na drevnost te kulture, na Homera, recimo na Beočiju, na spisak brodova, e u toj kulturi je važno ime svakoga broda, ili na biblijske rodoslove, važno je upamtiti ime svakog rodonačelnika, patrijarha, dok smo došli, naravno ovdje postoje i te okolnosti traumatizovanja zajednice, i jedne administrativne proizvodnje raznovrsnih spiskova koji moraju da se postave, da čovjek postaje rob toga spiska, da bi zaboravio sve što je potrebno zapravo da pamti u pogledu identiteta. I vrlo ću kratko da ne zamaram. Dakle, raduje me što sam čuo i ovu priču u vezi početka i u vezi tog sna, jer sam danas i osjetio da u početku romana i postoji onaj početak priče Milorada Pavića o Milošu Crnjanskom, pa evo da ga ponovim i ovdje, kaže svako sećanje donosi buđenje i svako buđenje donosi jedno sećanje. Ako ste dovoljno brzi, možda ćete ga i uhvatiti. E kada sam ovo čitao prvi put, ono što je mene fasciniralo je upravo ta brzina. Šta to znači? Kako biti dovoljno brz? Znači zapisati. Znači u tome je pisanje kao mogućnost pamćenja.
Profesor Radonjić je postavio pitanje profesoru Vladušiću u vezi sa tumačenjem poezije.
U jednom od ovih eseja, mislim, veoma važna ta teza kako se to, ta depersonalizacija poezije prevladava ili od nje se kreću tri pravca, od kojih jedan mitologija i tako čutanje kod Pope. Eto, neke teme možda eto, zanimljive za naše čitaoce koji su ovdje uglavnom ti koji se bave književnošću i studiraju ili su već završili tako.
Pa meni je više kao uvod u nekom potencijalno moguće čitanje ove knjige Orfej Zapušač. Taj Zapušač, ili bolje reći Zapušači, se pojavljuju u zapravo prvoj pesmi Popine zbirke pesama Živo meso. Tamo se nalazi jedna, po mom mišljenju, antologijska Popina pesma koja čini mi se podcenjena, kao što je podcenjena i ta zbirka Živo meso. Zemaljsko sazveđe. Fantastična pesma. Na prvi pogled veoma prozirna, veoma transparentna, ali kada počnete o njoj da razmišljate, onda vas ona uvlači zaista sve dublje i dublje u svoju srž, u svoju jezgru i ne želite da se ispetljate iz te pesme. I ne bih hteo, naravno, da vam je i prepričavam, zato što je poeziju besmisleno prepričavati, ali probajte da pročitate tu pesmu i nadam se da će vam se dopasti. Meni je žao što u trenutku kada sam već morao da štampam ovu knjigu Orfej Zapušač, nisam prosto bio u formi da napišem jedan predgovor koji je trebalo na neki način da bude uputstvo za upotrebu poezije ili uputstvo za čitanje poezije. Međutim, u tom trenutku kada je knjiga praktično već morala da uđe u lekturu, pa potom u štampu, jednostavno nije bilo vremena, nije bilo snage da se taj predgovor napiše. I onda je u tom smislu ova knjiga pomalo krnja, moram priznati. Jednostavno me je u nekom trenutku nadvladala, umjesto da sam ja nadvladao nju. Jer u mojim knjigama, sem knjige koju je Ubio mrtvu drago, ali recimo knjigama kao što je Portret umjetnika u tranziciji, pardon, umetnika,
hermenutičar
u tranziciji.
Tačno i to,
da. Portret hermenutičar u tranziciji, pa recimo Crnjanski megalopolis, pa književnosti komentari, gde su praktično predgovore pretvoreni jedan džinovski komentar. Ti predgovori su za mene jako važna stvar, zapravo. Oni daju jedan kontekst, ili bolje reći, daju jednu posebnu čar književnom tekstu, tačnije esejima koje štampam ili teorijskim tekstima unutar knjige, i u tom smislu mi je posebno žao što ovoga puta to nisam uspio da završim u knjizi Orfej i Zapušač, ali možda prosto ni to nije loše. Ako ništa drugo, ovi eseji ovako sada zrače nekom vrstom usamljenosti, pa će to možda potaći čitaoce da malo više razmišljaju o samim esejima nego da pokušavaju da nađu vezu između predgovora i eseja, što bi bio slučaj da je taj predgovor, da je taj predgovor napisan. Ali daću samo jednu malu opasku, ono što je mene dakle, u ovoj knjizi zanimalo i zbog čega sam i štampao ovu knjigu, sem naravno ona tri recenzenta o kojima sam pričao danas pre podne, kao tri veštice u Magbetu, tri recenzenta. Radi se zapravo o jednom procesu repersonalizacije moderne poezije. Ja mislim da ne mogu da sudim naravno svojim esejima, i to bi bilo neukusno, ali meni se čini da je taj fenomen nekako ostao nezapažen u kritici srpske, savremene srpske poezije, posebno recimo kod poznog Ričkovića i kod poznog Pope, posebno se to kod Pope vidi, čini mi se da su se kritičari prilično grešili o poslednje tri Popine zbirke, da ih dakle, posmatraju kao poeziju koja je znatno slabija od ostatka Popinog opusa i moram priznati, mene je koliko zabavljalo, toliko i prestravila ta vrsta kritičarske, neću pominjati imena, nije sad ovo trač partija, ali kako bih rekao, ta vrsta kritičarske, pa mogu reći i oholosti, ako tako, ako to nije prejaka reč. Pa i predrasude, ali znate, da vi pišete o Vasku Popi, i onda se osmelite recimo da kažete to da su njegove poslednje zbirke značajne možda samo zato što ih je Popa pisao, drugim rečima hoćete da kažete da je to loša poezija, a pazite, pritom Popa, a to je opšte poznata stvar, ne piše zbirke pesama, nego stvari jedan pesnički sistem. Pa dakle, očigledno da te zbirke imaju neki smisla koje Popa odlučio da ih štampa. Očigledno dakle, da ono što se zove živo meso, već svojim naslovom upućeno je sasvim drugačiju pesničku... I red, tačno, jednu sasvim drugačiju poetiku od one koja, recimo, upravlja ostatkom Popinog opusa. I vi možete da dođete do toga da kažete da to može slabija poezija, ali pre nego što to kažete, vi imate obavezu da razumete koje je mesto tih poslednjih zbirki pesama u Popinom opusu i da tek onda možda, ako se osmolite, donesete neki sud. A meni se čini da kritika to ni uspela da učini zato što je potpuno previdela taj problem repersonalizacije poezije do koga je Popi stalo, vrlo moguće iz političkih razloga. Popi je bio komunista, ali ne komunista karijerista, nego je bio komunista po uverenju. I čini mi se da ta neka vrsta repersonalizacije poezije koja postoji u njegovim poslednjim zbirkama, pokušaj da se poezija ponovo približi običnom čoveku, paradoksalno rečeno. Što znači jednu vrstu potpuno distanciranja od onog opšteg mesta, a i tačnog mesta, od depersonalizacije moderne poezije o kojoj piše Hugo Fridrih. I čini mi se da u istom kontekstu možda treba čitati i Stevena Ričkovića, njegovu treću fazu, kao isto jedan oblik repersonalizacije, s tim što kod Ričkovića ta depersonalizacija nikad nije ni bila izvedena do kraja, pa to kod njega nije tako spektakularno kao kod Pope.
Durutović je na to konstatovao da je u pitanju generacija pjesnika koja je išla ispred svoga vremena i ispred kritičara.
U tim godinama kad se pojavljuju rez, ona više nemaju efekat iznenađenja kao ove prve knjige. I to je nešto što kritika i pričali smo danas nije osjetila i evo profesor Vladušić toliko skromno priča o ovoj knjizi, ja to mogu sad, ja imam pravo da svjedočim da je ovo izuzetno dragocjena knjiga, jer ja ako sam se nečim bavio, pa to je čitanje poezije Vaška Pope i kritike, uporedo se i nalazim da je jedan ozbiljan pomak u recepciji Popine poezije napravljen. Također ova knjiga je na jedan vrlo konkretan način pokazala evropski kontekst srpske poezije. Naravno, ne više na onaj samo nominalni ili deklarativni način, već tumačenjem jedne vrlo suptilne simbologije ptica, recimo od romantičarskog slavuja preko albatrosa do Popine patke, Pavlovićeve kokoške i Popine također. Dakle, spomenuk to i danas, ta knjiga koja je ostala nekako temeljna i važna, struktura moderne lirike Huga Fridriha, meni beskrajno dosadna knjiga, iako se je čitao više puta, i dalje ima taj efekt. Ona nije imala tu vrstu konkretnosti kako ima profesor Vladušić. I to je još jedan prodor u jednu čistu invenciju kakvu donosi isto tako ova važna knjiga, koja također pokazuje da je putopis kao žan mogući danas. Prije nekoliko godina bio sam ubijeđen da nije, kao što pokazuje da se može i da konstituiše još jedan novi žanr, to je teorijska proza.
Naravno, nije tu samo popa važan, tu je da, popa je važan i sa redefinisanjem tumačenja popinih berlinskih predavanja. Tu su se nekakva mišljenja kanonizovala i na tome smo ostali. Ja je zaista pogotovo za vas studente preporučujem kao jednu od najoriginalnijih knjiga u pristupu, u pronalaženju važnih toposa, topografije modernosti, dakle od personalizacije, depersonalizacije i ovog važnog pojma repersonalizacije.
Na kraju je profesor Radonjić skrenuo pažnju na Vladušićevu knjigu Meta esej Košarka, to je Partizan.
Evo kao i simbolički za one koji nisu čitali, naslov ko je prvi i posljednji put pobedio Hollywood. A onda ispod toga ovaj klub pokazuje da košarka nije zabava i nije sport, nego pogled na život. Pa eto, malo me varijacija poetike o kojoj govorimo večeras. Tako da, naravno, to je esej o sportu, esej o humanosti, esej koji je vjerovatno i neka vrsta kritike, ne vjerovatno, nego potpuno očigledno, kritike, da kažem, nekog savremenog društva, onoga što se naziva globalizacija, pa eto, možda i to da bude neka tema na kraju, da nešto kažem o tome, prije nego što dozvolim u publici da nešto pita ili komentariš i tako.
Pa ništa, ja prosto volim košarku, to je cela priča.
I... A kad kažem košarka, mislim Partizan.
Pa do duše, to je tačno. I to je tačno. Ali prosto volim košarku i zaista, jedan moj prijatelj sa kojim sam gledao bezmalo sve utakmice reprezentacije tamo ne do 95. 6. dakle do onog prvenstva Evrope u Atini pa do Indianapolisa 2002. godine, mi je pre nekoliko godine kada sam ga sreo u gradu posle neke pauze rekao, otprilike s jednom velikom nostalgijom rekao je, više nećemo gledati onakvu košarku kako smo gledali krajem 90-ih i početkom 2000-ih. I ja sam mu rekao, pa mislim da pogrešno gledaš na čitavu stvar. Treba da bude zahvalan Bogu što smo uopšte gledali takvu košarku u životu, zato što je veliko pitanje da li će iko ikad gledati takvu košarku više u životu. Ali tu ne treba biti opet ohol, jer ja sam imao jedan trenutak oholosti kad je u pitanju recimo to prvenstvo Evrope u Atini kada je 150.000 ljudi izašlo na ulici. To je vjerojatno prvi jedini put da je 150.000 ljudi spontano izašlo na ulice, a ne
organizovano.
A ne spontano organizovano. Elem, bio sam u Varšavi kod jednog svog prijatelja u vreme kada sam bio lektor u Poznanju i to je bilo negdje, mislim, 2002. godine. I onda sam tamo onako, kako bih rekao, u nekoj nacionalnoj oholosti njemu rekao, pa dobro, mi jesmo mali narod, ali to, kad smo osvojili prvenstvo Evrope u košarci, 150.000 ljudi izašlo na ulice, to je bilo tako finale kako se više nikad neće ponoviti, tako dalje.
Dragi slušalci, pratili ste integralni snimak sa večeri gostovanja profesora Slobodana Vladušića u Podgorici 21. februara. Večer je organizovalo, da podsjetimo, Matica Srpska, Društvo članova u Crnoj Gori, ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori, studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Dakle, na večeri su učestvovali autor Slobodan Vladušić, zatim docent dr. Goran Radonjić, magistar Radoje Femić i magistar Milorad Duratović. Prilog pripremila Marija Živković. Ostanite uz talas Radija Svetogora.